6 rasm. 4 mahov. Shu payt Samara darvozasi oldida 4 kishi o'tirardi. Ularning hammalari mahov edi. Ular o'zaro gaplashardi. Nima keragi bor bizga bu yerda qolib, o'lib ketib? Kelinglar, suriyaliklar tomonga o'tamiz. Shu payt suriyaliklar armiya bostirib kelayotganga o'xshash kuchli shovqin eshitdilar. Ular shunday qo'rqib ketdilarki, hatto hamma narsalarini tashlab qochib ketdilar. Mahovlar suriyaliklar qarorgohiga kelganlarida u yerda birorta ham odam qolmagan edi. Mahovlar ovqat va nimani xohlasalar oldilar. Keyin ular bir-birlariga dedilar: "Bu to'g'ri emas. Bugun yaxshi xabarlar kuni. Biz bo'lsak, bu haqda hech kim bilan o'rtoqlasha olmaymiz." Ular tezda Samaraga qaytdilar va voqeani podshohga gapirib berdilar. Tez orada odamlar suriyaliklar qarorgohidagi ovqatlarni elish aytgandek Samaraya darvozasi oldida sota boshladilar. Shunday qilib, Xudo Isroil xalqi va uning xizmatkori Elishani qutqardi. Do'stlar, Xudo bizni abadiy zulmatdan qutqarish uchun Iso Masihni yubordi. Bu juda yaxshi xabar. Biz ham shu mahovlarga o'xshab, bu xush xabarni boshqalarga yetkazishimiz kerak.